Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javor të shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj heret do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të solemnitetit të rrshajve, të festës së zbritjes së shpirtit shejt Zot mbi apostujt e mbledhur në qenakull. Që nga ajo ditë, që nga ajo ngjarje, historia e njerëzimit ka një hov të ri. Pra kanë kaluar 50 ditë nga solemniteti i Pashkvet, e sot me kishën e fest kremtojmë dhurata që Jezu Krishti na i ka falë, shpirtin ngushëllues që vjen nga Ati Qellor e që na është dhuruar në zemrat tona në mënyrë që të mund të ecim e të jetojmë sipas shpirtit të Zotit, në mënyrë që mund të mishrojmë veprat e tija në jetën dhe në marrëdhëniet tona të përditshme me tjerët. Festa e rrshajve, pra festa e ardhjes së shpirtit shejt mbi apostujt, shënon ditëlindjen e kishës, shënon ditëlindjen e gjallërimit ton si besimtar e dëshmitar të Krishtit të gjallë, shpëtimtarit të njerëzimit. Pra, kjo ngjarje, ardhja e shpirtit shejt Zot mbi apostujt, ardhja e shpirtit shejt Zot në ne, banimi i shpirtit të Zotit në shpirtin ton njerëzor, na tregon se Zoti është bërë aq i afërt, aq intim me ne, sa ne jemi me vetveten ton. Pra Zoti është më i afërt me ne se ne jemi me veten ton, thotë Shën Augustini. Kështu festa rrshajve na siguron se Zoti nuk na braktis kurrë, por ai është miku dhe shoku i përjetshëm i udhëson në jetën e përditshme. Është shpirti i shejt Zot, ai që na jep kuptimin e ri të misterit të Jezusit. Pa të, është pamundur të depërtojmë në këtë mister. Është shpirti i shejt Zot që na bën të aftë të lexojmë ngjarjet në dritën e fesë, në fenë e Krishtit, që është dhuratë e tij. Me kremtimin e solemnitetit të festës së rrshajve, kisha e mbyll ciklin e kohës së Pashkëve për të vijuar me kohën e rëndomt liturgjike gjatë vitit. Si kur tham, pas Pashkëve, festa me madhe tër vitit të liturgjisë kishtare që vjen pas Pashkëve, pra e që është ngushtë e lidhur me të, është solemniteti rrshajve që na kujtojnë me zbritjen e shpirtit shejt mbi apostuj, realizimin e premtimit të Jezusit dhe këndej nga kjo ngjarje, kisha ka mundur të filloj aventurën e dashurisë të martirizimit, duke i shpallur, duke i predikuar e dëshmuar ungjillin të gjithë popujve të tokës në të gjitha kohrat. Shpirti i shejt bën të jetoj kisha, shpirti i shejt e mban gjallë kishën dhe ne, në vende të ndryshme, në kultura të ndryshme, në rite të ndryshme, në kalimin e shekujve e të mijë vjeçarëve, për herë me fuqi përtritëse, me dashuri të zjartë, kisha e predikon këtë vërtetë, se Krishti është shpëtimtari i vetëm i njeriut, se vetëm në Krishtin ekziston shelbimi, se vetëm ai ka vdekur për njerëzimin, për secilin prej nesh, është ngjallur, është ngjit në qiell për t'i ofruar të gjithë njerëzve udhën e shëtrimit e të lumturisë, udhën e paqes e të jetës së përjetshme. Rrshajt, pra, janë kulmi festës së Pashkëve. E vetëm duke u nisur nga kjo ngjarje, nga ngjarja e ardhjes së shpirtit shejt e përmes tij vendoset, realizohet ripërtrimi i njeriu të ri, të dashur nga hyji at. E tani, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të festës së rrshajve. Thank you.
Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi ditë e rshajve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend. Dhe ja pa pritmas, undi një ushtim nga qielli si shungullim e erës fort dhe e mbushi të gjithë shtëpin ku ata ishin. Atyre atëherë ju duken gjumë si tishin zjarri. Këto undan e zunë ven nga një mbi secilin për tyre. Të gjithë u mushën me shpirtin shenjtë dhe filluan të flasin gjuhë të ndryshme, ashtu si shpirti shenjtë i shndriste të shpreheshin. Dhe asoherë në Jeruzalem banonin judenj njerëz të përshpirtshëm të ardhur për gjitha komeve të botës. Dhe kur u dëgjua ajo ushtim, nga rendi një shumicë madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin, e u mrekullonin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vallë nuk janë gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vet antare, Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamis, Judes, Kapadokis, Pontit e Tazis, të Frigjes e të Pamfilis, të Egjiptit, krahinave të Libis rreth Qirenes, njerëz të ardhur nga Roma, judenjë e proselit, kretas e arab, të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona amtare, fjala e Zotit.
Plotër shtoka me shpirtin tënd, o Zot. Bekoje e shpirti im Zotin, o Zot hyjim sa i madhje. Sa të shumë të janë, o Zot, veprat e tua. Plotër shtoka me krijesat e tua. Po e fshehi ti fytyrën tënde, ato të razohen dhe kthehin e pluhur për sëri. Po e dërgove frymen tënde, për sëri për trihen dhe rinon fytyrën e dheut. E jam shush me qoft lavdia e Zotit. U gëzoft Zotin veprat e veta. I pëlqeft Zotit kënga ime. Kënaqen time kam vën në Zotin, sepse plotësht toka me shpirtin tënd, o Zot.
Lexim prej letrës së shën Paulit apostull drejtuar Galatasve. Vlezër, jetoni në ndikimin e shpirtit shenjt e nuk do të kryeni dëshirat e mishit e gjakut, sepse mishi e gjaku me dëshirat e veta i kundërshtojnë shpirtit, e shpirti i kundërshton mishit e gjakut. Këta të dy janë në kundërshtim njëri me tjetrin që të mos bëni çka dëshironi. E nëse ju prind shpirti, nuk jeni të nështruar ligjit. Tashti, veprat e mishit e gjakut janë të njohura. Ato janë flikështia, papastërtia, shfrenia, idhujtaria, magjia, armisit, grindjet, smira, hidhrimi, gërgasat, dasit, mospërkimet, zilit, zdërhaljet, ndenjat me pije, qefe e tjera si këto. Lidhur me këto po ju vëndjeni qysh tani, si kurse ju a thash më parë. Kush i bën këto? Nuk do të trashëgoj mërtrinë e hyjit. Kurse fryti i shpirtit është dashuria, hareja, paqja, duresa, dashamirësia, mirësia, besnikëria, butësia, përkormëria, kundër këtyre nuk ka ligj. Fjala e Zotit.
Nga ungjili i shejt si pas gjonit. Në atë kohë, Jezus ju tha nxënësve të vetë: "Kur të vim brojci, të cilin do t'ju dërgoj nga ati, shpirti se vërtetës që rrëdh prej atit, ai do të dëshmoj për mua. Por edhe ju, gjithashtu, do të dëshmoni për mua, sepse jeni me mua që në fillim. Kam edhe shumë tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur të vijaj, shpirti së vërtetës, a i do t'ju dhëzoj të njihni tërë të vërtetën. A i s'do t'ju flasë për vetë vetës, por do t'flasë që ka të dëgjoj dhe do t'ju zbuloj të ardhmen. A i do t'me levdoj, sepse do të marë presimes e do t'ju zbuloj. gjithçka ka ati është e imja. Prandaj edhe ju thash, merr prej sejmës dhe do t'ju zbuloj juve. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të rrshajve, pra homelin mbi fjalën e Zotit, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar të krishterë, të kudo ndodhur, paqja dhe dhurata e shpirtit të Zotit qofshin gjithmonë me ju. Në festën e rrshajve, kisha e gjendur në një atmosferë hareje dhe mirënjohje të pamas, kremton dhuratën e shpirtit të shenjtë, që është dhurata e Krishtit të ringjallur. Dhurata më e çmueshme që ati dhe biri mund t'i bënin njerëzve. Është realiteti i Pashkëve që ja ka mbrit në plotësi. Derdhja e shpirtit të shenjtë është ngjarja e gëzueshme që ka përcaktuar lindjen zyrtare të kishës. Ky rrezatim drite, force, dashurie, i ka shndrruar rrënjësisht apostujt, duke i bërë dëshmitar të zelshëm dhe entuziast për Zotin e ringjallur. Që nga jo ditë, kisha ka nisur ecjen e saj dhe nuk ndalet më. Në fakt, rrshajat nuk janë një ngjarje ndodhur 2000 vjet më para, por një realitet i qëndrueshëm. Një ngjarje gjithnjëherë në vazhdim. Ajo që ka ndodhur atëherë, ndodhet edhe sot, edhe pse në mënyra të ndryshme. Të gjithë u mbushën plot me shpirtin shajt dhe filluan të flisnin në gjuhë. Kur shpirti mbush një ose më shumë persona, ata nisin të flasin. Kujt? Mbi të gjitha Zotit. I flitet Zotit në një mënyrë krejtësisht të re. Shpirti ndryshon zemrën, dhuron një zemër birënore, krijon një marrëdhënie familjariteti të padëgjuar me Zotin që shprehet në lavde të gëzueshme dhe u flitet të tjerëve. Duke u shpallur atyre veprat e mëdha që hyi i ka bërë, duke u shpallur atyre ungjillin, domethënë lajmin e mirë që Krishti është ringjallur. Në gjuhë të tjera, të gjithë ata që dëgjojnë, edhe pse me gjuhë dhe kultura të ndryshme, kuptojnë. Arsyeja? Shpirti i shejtë shndron marrëdhëniet me njerëzit. Kur ka dashuri, kuptohemi, edhe pse flasim gjuhë të ndryshme, sepse shpirti mëson atë gjuhë të vetme që për të gjithë është e kuptueshme, që është gjuha e dashurisë. Prej shumë popujsh dhe njerëzish të ndryshëm, shpirti i shejtë bën një familje të vetme, kishën, ku secili, duke ruajtur kulturën e vet dhe traditat e saja, nuk e ndjen vetën të huaj. Por, duke kaluar çdo formë mos komunikimi dhe individualizmi, hapet ndaj dialogut dhe shkëmbimit vëllazëror, ndaj dhuratave që shpirti ndan me fantazi dhe bollëksi të pamas. Ja mrekullia që shpirti shajt realizon. Dhuron një mënyrë krejt të re për të jetuar marrëdhënien me hyjin dhe me të tjerët. I dhuron kishës dhe të krishterëve aftësin për të komunikuar ungjillin në gjuhë të tjera. Domethënë, me një entuziazëm gjithnjë rinor dhe në mënyrat që i përgjigjen kulturave, pyetjet e njerëzit të çdo kohe dhe vendi. Mund ta bëj, sepse ai është pikërisht fryma e hyjit, e Krishtit. Në një ti, Ati dhe Jezusi marrin frymë, në mua jetojnë, duhen, gëzojnë në mua. Ati e biri duhen gjithmonë dhe me një dashuri të përkryer. Kjo dashuri ka një emër. Është dikushi, është shpirti. Domethënë, dashuria e Atit ndaj birit dhe dashuria e birit ndaj Atit në një divizje rrethore që nuk pushon kur. Shpirti është lidhja e përjetshme e bashkimit në mes Atit dhe birit. Është gëzimi tyre i përjetshëm, rinia tyre e pandryshuar, buzëqeshja tyre përhershme, si thot Gjën Pali i dytë, është personi dashuri në gjirin e trinisë së shenjtë që është i gjithi dashuri. Ndërsa është takimi, përqafimi në mes Atit dhe birit, është edhe dashuria që i shtyn që t'i dhurohen botës, shikimi i dhimbshëm dhe i mëshirshëm me të cilin i mbështjet. Me fjalë të tjera, të rrahurat e zemrës në Zotin dhe në ne janë këto. Në Zotin është dashuria që bashkon Atin dhe Birin dhe së bashku hap bashkimin e tyre me botën dhe me njerëzimin. Në ne është dashuria që nga njëra anë na lidh ngushtë me Zotin e mes nesh, nga ana tjetër na bën të dhëmshëm dhe solidar me botën mbar. Domethënë, është bashkimi dhe misioni. Është ai burimi i fshehur i gjithë së mirës që lulëzon kudo në botë, ashtu si çdo kërkim dhe zbulim i të vërtetës. Thotë Shën Toma, çdo gjë që është e vërtetë, nga cili do që e thotë, vjen nga Shpirti i Shenjtë. Është ai regjistri sekret i takimit tonë me Krishtin, dhuruesin e palodhur të çdo gërshetimi dashurie, Për këtë arsye, edhe e saj dashurie të veçantë, që është ecja e krishterë, një ecje shenjtërie. Fryti i shpirtit të shenjtë është dashuri, gëzim, paqe, mirësi, duresë, e dëgjojmë në leximin e dytë. Shpirti i pranishëm tek i krishteri është gjithnjë aktiv, në veprim, është një pemë plot me energji, fryti së cilës është dashuria. Këtë dashuri ka dy antipike që zbulojnë në botë dhe e bëjnë të pangatërrueshëm, janë si dy miq të pandashëm, gëzimi dhe paqja. Nëse me të vërtet do, je i lumtur dhe je gëzim. Je në paqe me hyn, prandaj me vetveten dhe si pasoj me çdo njeri tjetër. Këtë dashuri ka si dy drejtime thelbësore në të cilën shprehet, pothuajse sikur të ishin dy fytyra, drejta atij që vepron keq dhe mësulmon dashurinë në fytyrën e duresës. Drejt ati që është prej se keqës dhe vuan, dashuria merë frymen e dashamirësis. Dhe thot, të duash dhe të bësh të mirën tjetrit. Burimi i pashtershëm i dashuris në të gjitha sfaqet e saja është ai, dashuria. Do më thënë, shpirti shajt. Ai në dhëron që të duam e në dhëron që të jemi të dashur në të njëtën kohë. Kemi këto një cilësi të sigurt për të ditur nëse shpirti na jetë frym. Pyete brëndësin tënde. Nëse është plot me dashuri, ka shpirtin e hyjt, ka thënë Shën Agustini. Ai është arkitekti i bashkimit të kishës në ndryshueshmërinë e dhuratave që secili merr për nevojën e përbashkët, ndërsa e rinon në forcën e ungjillit, thot Lumen Gentium 4. Është drita e zemrave që na bën të dëpërtojmë e të shijojmë fjalën e Jezusit. Kur do të vijë shpirti së vërtetës, do ju drejtoj drejt krejt së vërtetës. Shpirti nuk do të zbulojë gjëra të reja. Në fakt, Jezusi është e vërteta. Dhe më thënë, zbulesa e plot dhe përfundimtare e hyjt dhe dashurisë e ti, por shpirti do bëjnë që të kuptojnë gjithnjë më thellë zbulimin e Jezusit, fjalë për fjalë, do ullheq drejt dhe brenda krejt të vërtetën. Dhe më thënë, do në dhuroj njohin e brendshme, gjithnjë e në rritje dhe personale të zbulimi që Jezusi na ka sjellë e që është vetë ai. Për këtë quhet shpirti i së vërtetës, dhe më thënë i zbulesës, dhe do të dëshmoj për Jezusin, në çfarë mënyre. Mbi të gjitha, do të jetë dëshmitari Jezusit për ballë nxënësve. Do më thënë, do t'i bindë që mësuesi, edhe pse e refuzuar dhe i vrarë, në të vërtet, është biri i hyjt dhe meriton krejt qenjen tonë, krejt për shtatëmërinë tonë. Prandaj, do t'i dashuroj gjithnjë me Jezusin dhe si pasoj, do t'i bëj dëshmitar të zellshëm dhe guximtar të të ringjallurit. Edhe ju do të më dëshmoni. Është ai që na bën t'i themi së bashku me Jezusin, Abba, Atë, hyjt, dhe na mbush zemën me besim gjerësor. Është ai që na jep forcën për t'i bërë ballë tundimeve, për të shkuar kundër rrymë, për të rifilluar gjithnjë, për t'i qëndruar besnik Jezusit. Në këtë mënyrë, kemi thënë disa aspekte të pranisë dhe të veprimit të Shpirtit të Shenjtë në kishë, në krishterin, në të krishterin dhe në botë. Në atë mas që ne vetë dijesohemi, do të ndjejmë në ne rritjen e disa qëndrimeve dhe impenjimeve. Ti themi faleminderit Atit dhe Jezusit për dhuratën e Shpirtit. E ndjej si një të huaj, të panjohur, apo si një person, si një mik që më do shumë? Si t'ja bëj për të ndërtuar një raport të ri për të rirë me Shpirtin Shej e të familiarizohem gjithnjë me të? E para ta therrasë çdo ditë. Të jesh i vëmendshëm ndaj zërit të ti që në brendësi më fton të lidhem gjithnjë me shumë me Jezusin dhe që të dua në çdo qast të jetës. Të kujtoj që kur dëgjoj fjalën e Zotit, Shpirti Shej është në veprim. A tekst që lexoj dhe dëgjoj, ai e ka frymzuar dhe aty qëndron i pranishëm. Përveç kësaj, prek zemrën e atij që lexon ose dëgjon. Shpirti më është dhënë në pagëzim dhe në veçanti në krezmim që më të drejtë është konsideruar rrëshajat aktuale të të krishterit. Por e marë edhe në secilin sakrament, ku Jezusi frym mbi mua, frymën e tij dhe të Atit. Kështu e marë në sakramentin e pajtimit, në sakramentin e pajtimit, ku Shpirti që është mëshira pa masë e hyjt, hyn në mua për faljen e mëkateve. E marë në Eukaristi, ku hahet dhe pihet zjarri i Shpirtit, thotë Shën Efrem Siro. Dhe Shpirti shejt në bashkon në një trup të vetëm, lexojmë në lutin e dytë. Tek një bashkësi e mbledhur në dashuri, Shpirti shejt zbret dhe qon në plotësi atë bashkim. Në fakt, nëse para rëshajave, nxënësit ishin të qëndrueshëm dhe të bashkuan në lutje me Marin, pas rëshajave, bashkësia atyre që kishin marrë Shpirtin e shejt, ishin një shpirt e një zemër të vetme. E gjithë kjo ndodh akoma dhe sot, sa herë që ne bëjmë një hap konkret në dashurinë vëllazërore, duke kultivuar në zemër ëndrrën, që është vetë ëndra e Zotit për një bashkësi të krishterë, familitare dhe diocezane, në të cilin realizohet identiteti kishës, si thuhet librin e veprave të apostujve. Kisha rritej dhe ecte në frikën e Zotit, e mbështetur prej shpirtit të shejt. Dhe nxënësit ishin plot me shpirtin shejt. Maria, nëna jonë, ndërmjetësof për ne. Ajo që është plot me shpirtin shejt, si kurse asnjë tjetër. Ajo që në të cilin shpirti shejt ka vepruar mrekullin më të madhe duke dhuruar Jezusin. Një mrekulli që don ta kryej edhe në ne. Eja, shpirti shejt. Eja, dashurie përjeqme e Atit dhe e Birit. Eja, zjarri yt na bashkof të gjithve në një shpirt të vetëm. Amen. E kjo fërdu Jezu Krishti.
E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dhe gjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.